Elēna Vaita, Lielā cīņa, 22. nodaļas turpinājums. Līdzīgi paisuma vilnim, šī kustība traucās pāri zemei, no pilsētas uz pilsētu, no ciema uz ciemu, iedegdama visattālākos apvidus, līdz gaidošie dieva ļaudis bija pilnīgi uzmodināti. Šī sludināšanas iespaidā fanātisms pazuda kā rīta salna uzlecošās saules staros. Ticīgie piedzīvoja, kā izgaist šaubas un neziņa, bet tā vietā viņu sirdis apgaroja cerība un drosme. Darbs bija brīvs no jebkādām pārmērībām, kas vienmēr parādās tur, kur ir tikai cilvēcisks satraukums bez dieva vārda un gara pārveidojošā iespaida. Šis laiks savā būtībā līdzinājās tiem periodiem senā Izraela vēsturē, kad tauta saņēmusi norājošas vēstis no dieva kalpiem, pazemojās un atgriezās pie kunga. Bija vērojamas tās sevišķās iezīmes, kas dieva darbu raksturo visos laikmetos. Maz sajūsmas, bet daudz vairāk pamatīgas sirds pārbaudes, grēka atzīšanas un atteikšanās no pasaules. Šīs cīnītājas dvēseles domāja tikai par sagatavošanos sastapt savu kungu. Cilvēki pastāvīgi lūdza un bez atlikuma svētījās dievam. Aprakstot šo darbu, Millers sacīja: tas neizcēlās ar īpašu sajūsmu. Prieks tika glabāts nākotnei, kad visas debesis un zeme kopā gavilēs neizsakāmā un godības pilnā līksmībā. Nebija dzirdami nekādi izsaucieni, arī tie tika taupīti satikšanās brīdim. Dziedātāji klusēja, jo viņi gaidīja uz apvienošanos ar eņģeļu pulkiem debesu korī. Nebija nekādu strīdīgu domu apmaiņu, visiem bija viena sirds un viens prāts. Kāds šīs kustības dalībnieks liecināja: tā visur izraisīja visdziļāko sirds pārbaudi un dvēseles pazemošanos augstā debesu dieva priekšā. Tā cilvēkiem lika atbrīvoties no mīlestības uz šīs pasaules lietām, izlīdzināja savstarpējās nesaskaņas un naidu, ierosināja atzīt netaisnību un dziļi pazemoties dieva priekšā, nožēlot savus grēkus un ar sagraustu sirdi pazemīgi izlūkties no viņa pieņemšanu un piedošanu. Tā vadīja uz tādu dvēseles pazemošanos, kādu mēs nekad agrāk nebijām piedzīvojuši. Kā Dievs bija teicis pravietim Joēlam, ka tuvojoties Dieva lielajai dienai notiks sirds un nevis drēbju saplēšana, un cilvēki griezīsies pie kunga ar gavēšanu, raudāšanu un žēlošanos, kā Dievs bija paziņojis ar Cakarijas starpniecību, tā pār viņa bērniem tika izliets žēlastības un lūkšanas gars. Viņi raudzījās uz to, ko bija caurdūruši, un zemē valdīja dziļas skumjas, un tie, kas gaidīja kungu, mērdēja savas dvēseles viņa priekšā. No visām lielajām reliģiskajām kustībām, kopš apustuļu dienām neviena nav bijusi brīvāka no cilvēciskām nepilnībām un sātana viltībām, kā tā, kas risinājās 1844. gada rudenī. Pat tagad, kad jau aizritējuši daudzi gadi, tie, kas piedalījās šajā atmodā un palika stingri stāvam uz patiesības pamata, vēl vienmēr izjūt šī labā darba svētīgo iespaidu un apliecina, ka tas nāca no Dieva. Atskanot saucienam: līga vainis nāk, izeita viņam pretī, gaidošās cēlās un sakārtoja savus lukturus. Tas ir, pētīja Dieva vārdu ar iepriekš nepazītu, sasprindzinātu interesi. No debesīm tika sūtīti eņģeļi, lai uzmodinātu mazdūšīgos un sagatavotu tos pieņemt šo vēsti. Darbs nepastāvēja cilvēku gudrībā un zināšanās, bet Dieva spēkā. Nevis apdāvinātākie, bet gan vispazemīgākie un uzticīgākie bija pirmie, kas sadzirdēja aicinājumu un tam paklausīja. Zemnieki atstāja savu ražu un lauku, amatnieki nolika savus darbu rīkus un izgāja ar asarām sējot, sniegt tālāk šo priecīgo vēsti. Agrākie vadoņi šai kustībai pievienojās pēdējie. Baznīcas visā visumā vēstī savas durvis aizslēdza, un tiem, kas to pieņēma, nācās no draudzes šķirties. Dieva aizgādībā šī sludināšana savienojās ar otrā eņģeļa vēsti, kas visam darbam piešķīra īpašu spēku. Vēsts, redzi, līgavainis nāk, nebija domāta apspriešanai, jo par to skaidri un pārliecinoši liecināja rakstos esošie pierādījumi. To pavadīja neparasts cilvēku sirdis saviļņojošs spēks. Nebija šaubu, neradās nekādi jautājumi. Kristum uzvaroši iejājot Jeruzālemē, ļaudis, kas no visām zemes malām bija sapulcējušies uz svētkiem, steidzās uz Eļas kalnu un pievienojās Jēzu pavadošajam pūlim, uztverot tās stundas, aizraujošo iedvesmu un iekļaujot savas balsis kopējā izsaucienā slavēts, kas nāk Kunga vārdā. Līdzīgā veidā arī neticīgie, kas piedalījās adventistu sanāksmēs, vai nu ziņkārības dzīti, vai vēlēdamies pazoboties, izjuta šo pārliecinošo spēku, kas pavadīja vēsti, redzi, līgavainis nāk. Tad valdīja ticība, kas saņēma atbildi uz lūkšanām, ticība, kas bija cienīga, lai tiktu atalgota. Kā lietusgāze uz izkaltušas zemes, tā žēlastības gars nāca pār šiem nopietnajiem meklētājiem. Visi, kas cerēja jau drīz vaigu vaigā skatīt savu glābēju, izjuta neizsakāmi svinīgu prieku. Svētā gara nomierinošais un pārliecinošais spēks lika atkust cilvēku sirdīm, kad viņa svētības bagātīgā mērā tika dāvātas uzticīgajiem un ticībā nešaubīgajiem ļaudīm. Tie, kas vēsti bija pieņēmuši, mierīgi un svinīgi tuvojās laikam, kad viņi cerēja sastapt savu Kungu. Par katras dienas pirmo pienākumu tie uzskatīja pārliecināšanos, ka Dievs viņus ir atzinis par saviem bērniem. Viņu sirdis bija cieši savienotas un tie daudz lūdza kopīgi un arī atsevišķi viens par otru. Bieži tie sapulcējās nomaļās vietās, lai sarunātos ar Dievu un no laukiem un birzīm uz debesīm pacēlās aizlūkšanas balsis. Liecība par pestītāju labvēlību tiem bija nepieciešamāka kā dienišķā maize, un ja kāds mākonis aptumšoja viņu domas, tad tie negāja ātrāk gulēt, līdz bija izklīdinātas visas šaubas. Izjusdami piedodošā žēlastības darbu, viņi ilgojās skatīt to, kuru tik ļoti mīlēja viņu dvēseles. Bet atkal tiem bija lemts pievilties. Noteiktais laiks pagāja, un pestītājs neatnāca. Nešaubīgā paļāvībā viņi bija gaidījuši Kunga parādīšanos, un tagad jutās tāpat kā Marija, kas atnākusi pie Kristus kapa un atradusi to tukšu, raudot izsaucās. Viņi manu Kungu paņēmuši, un es nezinu, kur viņi to likuši. Zināma godbība un bailes, ka šī vēsts varētu būt patiesa, neticīgo pasauli uz laiku bija savaldījusi. Arī pēc noteiktā termiņa paiešanas ne jau uzreiz izpaudās viņu jūtas. Sākumā tie vēl neuzdrīkstējās triumfēt pār cerībās pieviltajiem ļaudīm, bet neredzot nekādas dieva dusmu pazīmes, viņi atbrīvojās no savām bailēm un no jauna atskanēja apkaunojoši un izsmejoši vārdi. Liels skaits no tiem, kas bija apliecinājuši ticību kunga drīzai atnākšanai, tagad no savas pārliecības atteicās. Daži būdami ļoti pašpaļāvīgi savā lepnumā, jutās tik dziļi aizskarti, ka labprāt būtu no pasaules aizbēguši. Līdzīgi Jonam, viņi apsūdzēja Dievu un labāk vēlējās mirt nekā dzīvot. Tie, kas savu ticību bija pamatojuši uz citu domām, bet ne uz Dieva vārdu, tagad bija gatavi atkal mainīt savus uzskatus. Vājos un gļēvos smējēji ieguva savās rindās, un tie visi vienoti paziņoja, ka nu gan vairs nenokā nav jābaidās, un nekas arī nav jāgaida. Laiks ir pagājis, kungs nav atnācis, un pasaule varot palikt tādā stāvoklī vēl tūkstošiem gadu. Dedzīgie un nopietnie ticīgie Kristus dēļ bija atteikušies no visa, un kā nekad iepriekš izjutuši viņa klātbūtni. Tie domāja, ka ir snieguši pasaulē pēdējo brīdinājumu, un sagaidot, ka drīz tiks uzņemti savā dievišķā meistara un debesu eņģeļu sabiedrībā, viņi jau lielā mērā bija šķīrušies no to sabiedrības, kas vēsti nepieņēma. Ar karstām ilgām viņi bija lūguši: nāc, kungs Jēzu, un nāc drīz, tomēr viņš neatnāca. Un tagad tiem no jauna vajadzēja uzņemties dzīves rūpju un grūtību smago nastu un izturēt izsmejošās pasaules dzēlīgās piezīmes un zobgalības, kas tiešām bija smags ticības un pacietības pārbaudījums. Tomēr šī vilšanās nebija tik liela, kā tā, ko pārdzīvoja mācekļi Kristus pirmās adventas laikā. Kad Jēzus uzvaroši iejāja Jeruzālemē, viņa sekotāji ticēja, ka Kristus uzkāps Dāvida tronī un atbrīvos Izrēlu no apspiedējiem. Lielu cerību un priecīgu izredžu satraukti, tie sacentās sava ķēniņa pagodināšanā. Daudzi, kā paklāju viņa ceļā nolika savu apģērbu, vai arī kaisīja kunga priekšā palmu lapotos zarus. Sajūsmināti un līksmi tie vienojās priecīgos izsaucienos: Ozianna Dāvida dēlam! Kad farizēji šī prieka izpausmes satraukti un sadusmoti vēlējās, lai Jēzus savus mācekļus norāja, viņš atbildēja: ja šie klusēs, tad akmeņi brēks. Pravietojumam vajadzēja piepildīties. Mācekļi izpildīja Dieva nodomu, tomēr viņiem bija lemts piedzīvot rūktu vilšanos. Pagāja tikai dažas dienas, un tie kļuva par lieciniekiem pestītāja mokpilnajai nāvei, un pēc tam viņu guldīja kapā. Tas, ko viņi sagaidīja, nepiepildījās nevienā vienīgā punktā. Tādēļ viņu cerības nomira līdz ar Jēzu. Kamēr kungs ar uzvaru neiznāca no kapa, tie nespēja aptvert, ka pravietojumos jau iepriekš viss bija pateikts, un ka Kristum vajadzēja ciest un augšām celties no mirušajiem. Jau 500 gadus iepriekš kungs, izlietojot pravieti Cakariju, bija teicis: priecājieties ļoti, Cijānas meita un Gavilē Jeruzālemes meita! Redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, taisns un pestītājs viņš ir, pazemīgs un jādams uz ēzeļa mātes kumeļa. Ja mācekļi būtu sapratuši, ka Kristus ceļš ved pretī nopratināšanai un nāvei, tad tie nespētu piepildīt šo pravietojumu. Līdzīgā kārtā arī Millers un viņa darba biedri piepildīja pravietojumu un sniedza vēsti, ko inspirācija jau iepriekš bija paredzējusi, ka tā tiks sludināta pasaulē, bet ko tie nebūtu varējuši nest, ja pilnīgi saprastu pravietojumus, kas norādīja uz viņu vilšanos un deva vēl citu vēsti, kas pirms kunga atnākšanas jāsludina visām tautām. Pirmā un otrā eņģeļa vēsts tika dota īstajā laikā un paveica Dieva plānā paredzēto darbu. Pasaule vēroja notikumus un cerēja, ka laikam paejot un Kristum neatnākot, visa adventistu mācība tiks pilnīgi atmesta, bet lai gan daudzi spēcīgo nosodījumu iespaidā atteicās no savas ticības, daži tomēr arī tālāk palika nelokāmi. Adventes kustības augļi, pazemības un sirds pārbaudīšanas gars, atteikšanās no pasaules un dzīves reformācija, kas pavadīja šo darbu, liecināja, ka tos vadīja Dievs. Uzticīgie neuzdrošinājās noliegt, ka svētais gars ir apstiprinājis Kristus otrās atnākšanas sludināšanu, un tie arī nevarēja atklāt nekādu kļūdu pravietisko laika periodu aprēķinos. Visspējīgākajiem pretiniekiem nebija izdevies sagraut viņu pravietojumu izskaidrojumu sistēmu. Bez Bībeles pierādījumiem viņi nespēja atteikties no viedokļa, kas tika iegūts ar lūkšanām nopietni pētot rakstus, kad Dieva gars apgaismoja prātus un ar savu dzīvo spēku iekvēlinājis sirdis no viedokļa, kas bija uzturējis plaši izplatīto reliģiju skolotāju un pasaules gudro vīru visizsmalcinātāko kritiku un negantāko pretestību, kas bija palicis neiedragāts, sastopoties ar zinātnes un daļrunības apvienoto spēku uzbrukumiem un godājumu un nekrietnu cilvēku izteiktajām dzēlīgajām piezīmēm un zobgalībām. Bez šaubām, gaidītais notikums nebija atnācis, bet pat tas nespēja satricināt viņu ticību Dieva vārdam. Kad Jona Nīnives ielās sludināja, ka pēc 40 dienām pilsēta tiks iznīcināta, kungs pieņēma Nīniviešu pazemošanos un pagarināja viņu žēlastības laiku. Tomēr Jonas vēsts bija Dieva sūtīta, un Nīnive tika pārbaudīta saskaņā ar viņa gribu. Adventisti domāja, ka līdzīgā veidā Dievs tagad ir vadījis viņus, sniedzot brīdinājumu par tiesu. Tas, viņi atzina, pārbaudīja sirdis visiem, kas to dzirdēja, un pamodināja mīlestību uz kunga atnākšanu, vai arī izraisīja vairāk vai mazāk, samanāmu, tomēr Dievam zināmu naidu. Tas novilka robežu līniju, tā, ka tie, kas patiesi vēlējās savu sirdi pārbaudīt, varēja uzzināt, kurā pusē viņi atrastos, ja kungs būtu atnācis, vai viņi būtu izsaukušies. Redzi, šis ir mūsu Dievs, uz viņu esam gaidījuši, ka viņš mūs izpestī, vai arī teikuši, lai klintis un kalni krīt pār tiem un apslēpt no tā vaiga, kas sēž uz goda krēsla un no jēra dusmām. Mēs ticam, ka Dievs šādā kārtā pārbaudīja savus ļaudis un viņu ticību, lai atklātu tiem, kā viņi izturēsies viskritiskākajā brīdī, vai viņi novērsīsies no savām ieņemtajām pozīcijām, kurās Dievs tos pēc sava prāta nolicis, vai arī atteiksies no šīs pasaules un nešaubīgi uzticēsies Dieva vārdam. To jūtas, kas vēl ar vien ticēja, ka pagājušajos piedzīvojumos viņus vadīs Dievs, ir izteiktas Millera vārdos. Ja man vēlreiz būtu jāpārdzīvo šis laiks ar tādām zināšanām, kādas man toreiz bija, tad, lai varētu palikt godīgs Dieva un cilvēku priekšā, man vajadzētu rīkoties tieši tāpat, kā esmu rīkojies. Es ceru, ka manas drēbes ir tīras no dvēseļu asinīm. Domāju, ka cik tālu tas ir bijis manos spēkos, tad esmu atbrīvojies no vainas apziņas citu bojājā. Lai gan esmu divas reizes vīlies, atzinās šis dieva vīrs, tomēr nejūtos satriekts vai zaudējis drosmi. Mana cerība uz Kristus nākšanu ir tikpat stipra, kā vienmēr. Esmu darījis tikai to, ko pēc vairākiem svinīgu pārdomu gadiem atzinu par savu svētāko pienākumu. Ja esmu maldījies, tad tas ir noticis no kristīgas mīlestības, no mīlestības pret maniem līdzcilvēkiem un pārliecībā par pienākumu Dieva priekšā. Apzinos vienu, ka esmu sludinājis tikai to, kam ticēju, un Dievs ir bijis ar mani. Viņa spēks ir atklājies darbā, tādēļ arī tika paveikts daudz, daudz laba. Ar noteiktā laika sludināšanu cilvēcīgi spriežot, daudzi tūkstoši ir pamudināti pētīt rakstus, un tādā veidā, pateicoties ticībai un apslacīšanai ar Kristus asinīm, tika salīdzināti ar Dievu. Es nekad netiecos pēc lepno labvēlības un nedrebēju pasaules draudu priekšā. Arī tagad nevēlos pirkt tās piekrišanu vai izaicināt naidu, darot kaut ko vairāk par savu pienākumu. Es nekad nemeklēšu dzīvību no viņas rokām un ceru, ka nevairīšos arī to pazaudēt, ja Dievs savā laipnajā aizgādībā tā kārtotu manu likteni. Dievs savus ļaudis neatstāja. Viņa gars joprojām palika pie tiem, kas pārsteidzīgi neaizliedza saņemt to gaismu un nenoniecināja adventes kustību. Vēstulē ebrejiem uzrakstīti iedrošinoši un brīdinoši vārdi šajā krīzē pārbaudītajiem un gaidošajiem ļaudīm. Tāpēc neatmetiet savu sirds drošību, jo tai ir liela alga, jo jums vajaga pacietību, lai Dieva prātu darījuši iemantotu apsolījumu, jo vēl mazs brīdis, un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies, bet taisnais no ticības dzīvos, bet uz to, kas atkāpjas, manai dvēselei nav labs prāts, bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību. To, ka šī pamācība adresēta draudzē pēdējās dienās, var redzēt no vārdiem, kas stāsta par kunga atnākšanas tuvumu. Jo vēl mazs brīdis un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Te skaidri saprotams, ka būs šķietama vilcināšanās un liksies, ka kungs kavējas nākt. Dotā mācība bija sevišķi piemērota adventistu piedzīvojumiem tajā laikā, jo ļaudīm draudēja briesmas piedzīvot savas ticības bojāju. Viņi bija darījuši Dieva prātu, sekojot kunga gara un vārda vadībai, tomēr tie tagad nespēja saprast Dieva nodomu savos pagātnes piedzīvojumos, ne arī saskatīt turpmāk ejamo ceļu, tādēļ tie tika kārdināti šaubīties, vai tiešām Dievs viņus ir vadījis. Šajā laikā sevišķi piemēroti bija vārdi, bet taisnais no ticības dzīvos. Kad pār viņu ceļu spīdēja pusnakts sauciena spožā gaisma, un tie ieraudzīja atzīmogotos pravietojumus un strauji piepildošās zīmes, kas liecināja par Kristus nākšanas tuvumu, tad viņi tiešām staigāja skatīšanā. Bet tad, pievilto cerību nomākti, tie varēja pastāvēt vienīgi ticībā uz Dievu un viņa vārdu. Izsmejošā pasaule sacīja, jūs esat piekrāpti, atsakieties no savas ticības un atzīstiet, ka adventes kustība ir bijusi no sātana. Bet Dieva vārds liecināja, uz to, kas atkāpjas manai dvēselei, nav labs prāts. Atstāt tagad savu ticību un noliekt svētā gara spēku, kas bija pavadījis šo vēsti, nozīmētu atkāpšanos un bojāju. Palikt nelokāmiem viņus iedrošināja Pāvila vārdi, Tāpēc neatmetiet savu sirds drošību. Jums vajag pacietības, jo vēl ir mazs brīdis, un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Droši tie varēja justies vienīgi novērtējot no Dieva saņemto gaismu, kā arī stipri pieķeroties viņa apsolījumiem un turpinot pētīt rakstus, pacietīgi gaidot un paliekot nomodā, lai saņemtu vēl lielāku gaismu.